În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Biserica noastră are un merit, dragii mei. Și sigur că pe lângă ea mai sunt și alte biserici asemănătoare bisericii ortodoxe, care vor fi având și ele un merit asemănător, dar necunoscând situația la fața locului, eu mă exprim în legătură cu realitățile pe care le știu. Este vorba de faptul că în biserica noastră, am putea, așa aproximând, se rostogolește de 2000 de ani în viața noastră religioasă practica aceasta a slujirii Sfintei Liturghii. Într-o formă foarte veche, într-o formă care a fost și acum 100 de ani, și acum 500 de ani, și acum 1000 de ani, și așa mai departe. Și în structura ei de bază foarte, foarte de mult. Deci, încearcă specialiștii să explice cum s-a format, de unde vine autoritatea, cum de se întâmplă lucrul acesta. Poți să pui pe seama tipului de oameni care suntem noi. Noi românii, aici în răsărtul Europei, slavii. Eu știu popoarele din Orientul Apropiat care au avut și ele și au liturghie cât s-au mai rămas creștini pe acolo. Adică că suntem tradiționaliști și pentru că suntem tradiționaliști am păstrat ceea ce am moștenit de la bătrâni. Asta înseamnă că poate e posibil. Copiii noștri care nu mai sunt tradiționaliști, sunt moderni, nu-i așa, nu vor mai avea Sfânta Liturghie. Dar există și o altă explicație, că Sfânta Liturghie care se impune fiecare generație are în ea ceva. Adică are în ea un nucleu, are în ea un adevăr, are în ea o putere, are în ea ceva care se impune în așa fel încât măcar o minoritate din fiecare generație și tip de cultură care se înșiruiesc în istorie au sensibilitate pentru această rânduială. Și atunci sigur că există tendința și dorința de a înțelege de ce și cum și cum e făcută și așa mai departe și așa mai departe. Noi, aici la Slobozia, pentru că de ani de zile ne-am propus să dobândim un fel de cultură biblică. M-au zis mereu spun lucrul acesta și nu obosesc să-l repet, că poate vă mobilizați toți în această direcție, citind Sfânta Scriptură zilnic. Și citind și apropiindu-ne de textul sfânt, ne-am apropiat și de Apocalipsa. Și atunci, dintr-o dată, am înțeles ceva ce n-am învățat la școală, dar care se impune ca un adevăr extraordinar, că Sfânta Liturghie ambiționează să copieze aici pe pământ desfășurarea unui cult, a unei rugăciuni, a unei rânduieli, a unor lucruri care se petrec în nevăzut, în cer. Lucruri la care a devenit martor la un moment dat un vârf al omenirii. Sfântul Ioan, teologul, evanghelistul, ucenicul Domnului. Sfânta Evanghelie de astăzi, așa cum este ea, ușoară, simplă, așa zicând, cu o temă morală la îndemână de care eu nu mă leg astăzi, e ea însăși provocatoare ca să completăm nevoia noastră de a ne explica Sfânta Liturghie și autoritatea ei. Asta e tema mea de azi. Deci, în Sfânta Evanghelie vedem un grup de bolnavi. Mă, întrebați-vă și dumneavoastră, de ce nu erau ăștia câte unul? De ce nu erau câte unul? Nu puteau să fie câte unul? Păi veți zice, nu știu ce veți zice, erau toți leproși. Adică toți erau bolnavi de aceeași boală, grea. Era o boală care îi descalifica social. Eu nu știu astăzi dacă ai mai fi lepros, cum ar fi, Doamne ferește. bolile grele care sunt pe spinarea noastră nu ne descalifică social. Societatea modernă e de felul ei, are mijloace, în sfârșit, omul bolnav nu este izolat undeva și lăsat să moară ca un câine. Există o imagine, vine în minte acum o mică paranteză, există o imagine descrisă de un ungur, tu mi-ai dat cartea și am citit-o în urmă câțiva ani, de un ungur, care, un jurnalist, l-am numit, care a răscolit și zonele secrete ale istoriei contemporane, ale timpului nostru, adică zonele pe care mass media nu le scoate la iveală. El s-a ambiționat să meargă și să pună pe sticlă, cum se zice, adică să dea în misiuni de televizor niște lucruri pe care marile puteri, conducătorii lumii și noi toți contemporanii le neglijăm. Adică ce se întâmplă în Turkmenistan, de pildă, nu se vorbește. Ce s-o mai fi întâmplat acum, că nu mi-am informat de ultima oară. Ce se întâmplă într-o zonă din Africa, în Etiopia, unde sunt foarte mulți bolnavi de lepră și care sunt, a putea zice, abandonați ca să moară ca niște gunoaie. Adică descalificarea socială pe care o are în vedere Sfânta Evanghelie în legătură cu lepra acelui timp, se vede că ea e și astăzi actuală. Adică societatea modernă are alte treburi, iar acolo sunt foarte mulți bolnavi, iar acest personaj s-a dus acolo și a păcălit și a intrat clandestin să vadă, să filmeze și inclusiv să știe și de zona unde nu mai e nădejde de însănătoșire de niciun fel, nu mai îngrijește nimeni și aruncă într-un fel de groapă de gunoi. Vii! Jumătăți, sferturi de om, trei sferturi de om, pentru că lepra le mănâncă trupul. De ei sunt vii, sunt conștienți. Deci, ceva ce nu te mai lasă să mai dormi liniștit. Deci, lepra îi izolează pe acești oameni, așa erau legile timpului, poate că din cauza asta ei sunt împreună, că măcar au discutat unul cu celălalt, nu? N-aveau voie în legătură cu ceilalți oameni, dar ei de ei puteau să fie împreună. E un contrast între grupul de 10 leproși care vorbesc la plural, la persoana întâi plural, adică ei se adresează ca grup Domnului. Iisus, Învățătorule, miluiește-mă! Nu zice câte unul, miluiește-ne! Deci ăștia, într-un glas, cer de la Dumnezeu ajutor. Cer un ajutor, poate material, poate cer o pâine, poate cer habar n-am, nu știu. Nu ne spune evanghelistul dacă ei cereau un ajutor, Învățătorule, n-au spus Dumnezeule, n-au spus, au spus Învățătorule, nu? El se impunea ca învățător. Ce cer de la un învățător? Ar trebui să ceri învățătură. Eu nu știu dacă ei mai aveau chef de învățătură în condiția lor de leproși. Zic și eu, nu? Mântuitorul îi trimite la preoți. E cu tâlc treaba aceasta. Sigur că era regula timpului. Preotul era medicul care constata și îmbolnăvirea și însănătoșirea eventuală, excepțională, miraculoasă de lepră. Îi trimite la preot. Se însănătoșesc mergând pe drum. Nu ne spune Evanghelia dacă au ajuns la preot sau n-au ajuns. Poate că au ajuns. Ca să se întoarcă în societate, trebuia cineva să le dea ausweisul respectiv. Mă, e sănătos, de acum aduci viața normală, nu mai stai izolat. Nu? Unul singur se întoarce de pe drum, desigur să n-a ajuns la preot. Să întoarce de pe drum să mulțumească învățătorului, punând însănătoșirea lui în legătură cu acest învățător. Și să-i mulțumească lui Dumnezeu în prezența învățătorului. Nu? Textul Evangheliei este unul din nu foarte multele texte în care Mântuitorul Hristos, în Evanghelie, ni se descoperă cu exigențe. Adică ni se descoperă ca având exigențe față de noi. Că altfel noi, știi, Mântuitorul ne iartă, ne mângâie, ne nu știu ce. Are și exigențe Domnul din când în când. Și asta e una dintre ele. Deci reproșează. 10 au fost beneficiarii. De ce numai unul mulțumește? De ce numai unul? Și ăsta, în mod normal, ar fi avut scuze să nu vină să mulțumească, că nu prea era educat corect. Era mai sectat. Cam așa s-ar înțelege. Și numai ăsta vine să mulțumească. Deci, de ce pun în legătură cu Sfânta Liturghie? Pentru că Sfânta Liturghie este rugăciunea mulțumirii. Sfânta Liturghie este slujba Euharistiei. Și Euharistie înseamnă mulțumire. De ce Sfânta Împărtășanie se cheamă mulțumire? Vă dați seama că n-am cum dezvolta eu subiectul acum, că nici m-am gândit la el, că e ceva tainic și ceva greu. Dar Sfânta Împărtășanie înseamnă mulțumire, împărtășania ca taină înseamnă mulțumire, Sfânta Liturghiei slujba Euharistiei, a mulțumirii, iar Sfânta Liturghie o slujbă care nu o face nici popa singur, nici oricare din dumneavoastră, oricât de ocoș ar fi unul dintre dumneavoastră, nu o poate face singur. Ci noi numai împreună putem face Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este, cum vă spuneam la o predică mai dedemult, este încercarea noastră de a ieși din condiția acelui unul singur, ci de a încerca să reparăm în fața Mântuitorului Hristos această știrbitură descrisă de Sfânta Evanghelie, că se bucură de ajutor 10 și mulțumește unul singur. Noi venim și mulțumim nu câte unul, noi venim la liturghie și mulțumim în grup. Sfânta Liturghie este pentru grup, este pentru mai mulți, este de la doi în sus, de la doi în sus este. Poți sluji Sfânta Liturghie dacă e un preot în altar și măcar un om aici se poate sluji. Sunt doi și Mântuitorul vine ca al treilea. Dar numai cu unul nu se poate. Deci, noi încercăm la Sfânta Liturghie să venim și să stăm în fața lui Dumnezeu ca grup. Înțelegând că pentru Dumnezeu e important ca noi să stăm în fața lui împreună. Asta e lecția Sfintei Evanghelie. Aici este exigența Mântuitorului Hristos. Și de a mulțumi, dar și de a mulțumi împreună, pentru că Dumnezeu când ne dă, ne dă pentru mai mulți. Vezi ce nu e adevărat, Părinte, că dumneata ai suferit cu spinarea și acum te simți bine. Păi da, dacă eu mă simt bine și pentru familie e ușor, nu? Și pentru cei din jur, și pentru dumneavoastră e mai simplu, că uite, vin și eu la biserică și nu mă schilodesc pe aici în fața dumneavoastră, ci merg cătănește, nu? Că pot, acum pot. Adică vedeți că chiar dacă pare că beneficiarul este unul singur, de fapt beneficiarii sunt totdeauna de grup, pentru că omul în fața lui Dumnezeu nu stă niciodată singur, nici când e bolnav, nici când se însănătoșește, niciodată nu e singur. Totdeauna este în relație cu un grup de oameni care sunt apropiați și care, cu care depind unii de alții. Depind unii, în cadrul familiei, în cadrul societății, în cadrul a ce vreți dumneavoastră. Deci Sfânta Liturghie este un gest superior de religiozitate. Nu este simpla mulțumire pe care o faci tu acasă, cu credința ta care o ai, cu așa. Este mult mai mult. Este ceva ce dezvăluie adevăruri ascunse în legătură cu omul, în legătură cu Dumnezeu, cu relația dintre om și Dumnezeu, care se face totdeauna cu omul grup, cu omul în comunitate. Nu e bine să fie omul singur, a constatat Dumnezeu. Și l-a vrut pe om să fie totdeauna în relație cu semeni ai săi. Mai e ceva. Mai e o idee, o nuanță care se întâmplă aici, în acest gest de mulțumire. Am comentat altă dată că atunci când mulțumești, tu nu mulțumești păretelui, nici becului care arde și să trăiți, domnule Bec, sau ce știu eu. Nu, mulțumești unei persoane. Mulțumești unei persoane pe care tu o trăiești ca responsabilă de binele tău, ca o cauza binelui tău, nu? Și intri într-un dialog. Deci gândiți-vă la bolnavii vindecați în Sfânta Evanghelie. Devenind sănătoși de o boală uricioasă, care îi descalifica și ca persoane și ca în relația socială, e descalificat. Vindecându-se, ei sunt trimiși la preot că ei se poată reintra în societate, să redevină oameni normali. Dar nu-i suficient! Că omul n-are numai relații pe orizontală. Omul se definește și prin verticala pe care îl întâlnește pe Dumnezeu. Și de unde și pe care îi se adresează Dumnezeu. Deci ca să fii sănătos de plin, trebuie să fii sănătos în trupul tău, să simți că nu te mai doare nimic și că ești pielea curată și celelalte, toate-s bune, să fii într-o relație sănătoasă cu lumea din jur, să reintri în relație cu oamenii. Se apară din nou schimbul acesta, dialogul acesta normal, în care nu se mai ferește nimeni de tine ca de un ciumat, cum se spune, ca de un lepros. Nu? Și să te însănătoșești și pe verticala unde Dumnezeu cauzează binele, îți dă sănătate și tu trebuie să recunoști lucrul acesta. A mulțumi lui Dumnezeu din partea leproșilor, nu? Însemna rotunjirea unei însănătoșiri, completarea unei însănătoșiri, o însănătoșire deplină, pe care Mântuitorul Hristos o declară la sfârșit, numind-o mântuire. Numind-o mântuire, zice, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Du-te de acolo, du-te și trăiește viața și așa mai departe, ești un om rotund, ești un om sănătos. În trupul tău, în relațiile sociale, care de acum sunt libere, societatea nu te mai poate cenzura că e sănătos, dar și pe verticala unde înflorește ființa umană ascunsă, tainică. Deci iată aspecte interesante, deosebite, care stimulează mintea, stimulează relația noastră, prezența noastră aici în Sfânta Liturghie. A participa la Sfânta Liturghie, nu câte unul, cum ne învățau odinioară unii și alții, câte unul, stăteai și buchisești nu știu ce cărticică, nu știu ce bilețel, aici și popa își făcea slujba lui ca și când aia era treaba lui și treaba ta era să-ți faci rugăciunea personală. Nu! O rugăciune unică, un ritual, un cult, o rânduială pe care o facem împreună, preoți și credincioși, împreună. Lucrul acesta culminează în gestul nostru și în intenția noastră de a mulțumi lui Dumnezeu pentru îngăduința lui față de fiecare dintre noi și pentru toți la oaltă. Nu? Îngăduința lui, revărsarea lui de har, vindecările, răbdarea lui pe care o are, binele pe care ni-l deschide colo-colo ca totuși să ne bucurăm de el în viața aceasta. E un exercițiu care ne însănătoșește pe verticală. Un exercițiu care ne rotunjește, ne înfrumusețează, ne dă o șansă, ne face să fim normali din toate punctele de vedere pe care, sau din care, din perspectiva cărora se poate defini omul. Amin, Dumnezeu să ne ajute!